2030-eko greba erasora egingo dute sindikatuek eta eragile sozialek lan pentsio eta babes sozialaren esparruetan duintasuna eskatuko dute gutun sozialean batutako eragileek. Greba egiteko arrazoiak sobera daudela aipatu dute gainera eta egun horretan Euskal Herria gelditu egingo dela ere. Ba, urtarrilaren 2030-eko grebari begira jarriko gara gaur bertan aldarrikapen taula ere aurkeztu dutelako eta horretarako lehen aipatu bezala ba, labeko kidea den eta bide batez bakutun sozialeko kidea ere baden Edurne Larrañaga dago telefonaren bestaldean. Arratsaldeon Edurne, esan moduz?
Arratsaldeon, ongi hemen.
Bueno, azken egunetan egon dira nobedadeak, egon dira berriak grebaren inguruan atzo bertan data aurkeztu zenuten, gaur goizean egindako agerraldian ba, aldarrikapen taula bera ere aurkeztu duzue, eta honek ematen digu aitzakia ere grebaren bueltako kontuei buruz hitz egiteko, baina lehenik eta hemen oraindik ere entzuleren batek espaldin badu informazio askorik jaso greba orokor honen inguruan, ba testu inguruarekin hastea gustatuko litzaiguke Edurne. Konta iguzu pixka bat hasteko, zein denez greba hau deitzearen testu ingurua, zergatik ikusi den beharra eskubide sozialen kartak, ba orain greba deitzeko eta ze helburu ezartzen zaizkion grebari?
Bueno, testu ingurua, bada hasteko eta behin, gogora ekarri pentsionistak bi urte daramatzetela euren pentsioen aldeko mobilizazioan, pentsio sistema propio bat eta 1.080 eurotako pentsio minimo aldarrikatuz, eta pixka bat udara partean beraiek ere honetan jauzi bat emateko beharra ikusi zuten eta hasi ginen hitz egiten Euskal Herrian planto bat egiteko beharra bazegoela eta pixka bat hori antolatzen. Beraz, honekin esan nahi dut, eta igual testuinguruan sartu aurretik badela, errealitate konkretu batetik ere, etortzen den, nahi bada, eskaera bat, borroka honetan jauzi bat emateko, eta oneri, gehitzen zaio, lemak dion bezala, gure bizitzetan, lan baldintza kontutan izanta, eta pentsioak kontutan izanta, ematen ari den prekarizazio prozesu oroko horra. Karta bera sortzen da ere, krisialdi ekonomikoaren estanda baten ondorioz, egon ditzen erantzun greba ezberdinetatik, pixka bat neurri propositibo batean edo ibilbide bat egiteko. Eta karta bera bada, eredu bizitza erdigunean izango du, eredu berri horren ardatzak edo ardatzoien baitan irudikatzen ditugunak, ez? Edo ditugunak biltzen garenak. Ordutik honea, bai gertatu da pobreziaren, bazterketa sozialaren igoera bat, azken egunetan datu zehatzak, ez? Ordantzan ibili dira. Baino bai uste dugu gure bizitzan lan baldintzak eta bizi baldintzak kontutan izan da prekarizazio etengabe bat gertatzen ari dela. Eta hori bai hiru arrazoi nagusiengatik gertatzen ari dela. Eta da Europatik ezartzen daizkigun politika neoliberalak eta austeridade politiken ondorioz, Madridetik inposatzen daizkiguna gero zuzenean, hemen horiek aplikatzeko. Beste arrazoi bat edo prekarizazio hori iraunkortzeko bada EAEko eta Nafarroko instituzioen aldetik borondate politiko eza badagoela prekarizazio sozial eta laboral horri aurre egiteko. Eta hirugarrenik badugu ere, eta greba honekin ere interpelatu nahi dugu patronala, patronalaren jarrera bera, aipatutako 2008an estandarazi zen grebatik urte asko pasa dira, baina egia da azken 3 urteetan egon dela hazkunda ekonomiko bat, 3-4 urtea barkatu, eta hala ere patronalaren jarrera, ikusten dugu oinarritzen dela aberastasunaren banaketa ez orekatu batean, eta kapitalaren errentak handitzen ari dien bitartean, jarraitzen dugu langile klasearen soldata jaisten, baldintza prekarizatzen, eta bar, ez? Orduan, pentsionisten ibilbidea aipatu dizu, baina gero baita ere, pues hor ba testuinguru sozial ekonomikoa ere bai kontutan hartuta guretzako hiru garrantzizko arrazoi horiek bultzatzen gaituzte greba honekin planto bat egin eta mai gaineratzeko proposamen konkretuak egoera honi buelta mateko.
Aspaldi ez da egon, esan dezakigu aspaldi ez dela egon greba orokorrik Euskal Herrian, baina berriro ere beharra ikusi da, aipatzen zenituen ardatzoien baitan, pentsionisten mugimenduak ere bultzatu duen ba, borroka guzti hortan, baina kasu honetan gutun soziala izan da, ez, greba deitu eta greba bultzatu duena, eta gutun sozialean sindikatuak eta baita eragile sozial ezberdinak batzen dira, mugimendu feminista, gazteena izan da daitekeena eta pentsionistena ere izan daitezkeena. Prekarizazio prozesua handi hori aipatu duzun hortan, gutun sozialak barnebiltzen dituen eragile guzti hoiek eta sindikatu guzti hoiek ere euren azaletan bizi dute prekarizazio gorari, no, ze elementu komun dituzte eragile guzti hauek eta zein garrantzi du, ez? Eragile guzti hauen batasunetik deitzea horrelako greba orokor bat.
Bueno, aipatutako prekarizazio sozial eta laboral guzti hau guztioi eragiten digun zerbait da, ez? Herri bezala eta herri honetan gauden sektore eta bueno, herritar gehienoi eragiten diguna bada eta zentzu horretan bueno, ba horneri buelta emateko lan harreman eta babes sozialerako euskal esparru propio baten aldarrikapenak edo beharrak batzen gaitu, ez? Bakoitza gero iristen da aldarrikapen horretara bere ibilbide eta bere agenda propio batetik, baina bueno, hori bada guztiok ere elkartzen gaitun elementu bat. Eta horretaz aparte, ba eredu gaur egun dugun eredu hau ez dela sostenigarria bizitzaren iraunkortasuna bermatzeko eta eredua da aldatu nahi duguna. Sistema dela aldatu nahi duguna. Horretarako, politika publikoen lehentasunak aldatu behar ditugu, horretarako patronalak langileekiko ezartzen dituen neurri atzerako eta murriztaileak ere buelta eman bertzaio, osea pixkat ibilbide edo barkatu. Aldaketa sistemaren aldaketaren nahi horreri bakoitzak bere eremutik eragiten dio, baino batzen gaituena hori da. Bizitza eta lurra eta pertsonak erdigunean kokatuko ditun eredu berri bat behar dugula eta gainera konbentzituta gaudela hori posiblea dela lortzea, ez? Eta gero hor, bueno, ba karta sortu genunean ba egin genun hor parte hartze prozesu oso sakon baten ondorioz osatu genun karta, ez? Eskubide sozialen karta bera eta hor kokatzen ditugu eredu berri horren ardatzak. Greba orokorronen bueltan, aipatu dezu ere, konfluentzia bat bilatzea izan dela gure helburutako bat. Eta kartatik aruntzago, ez, pentsionisten mugimenduaren atxikimendu eta aldekotasuna ere lortzea izan da helburutako bat. Ba, pentsionisten mugimendua oso anitza delako, batzu badaude kartan, beste batzuk ez, eta bueno, honekin ere lortu duguna da, Euskal Herriko pentsionisten koordinadorak edo hegoaldeko koordinadorak, bueno, ba greba honekin bat egitea, barruan iritzi ezberdinak egon daitezkela kontutan izanik eta guretzako konfluentzia horrek ere ematen dio balio garrantzizko bat. Eta horretaz aparte ere Euskal Herriko gehiengo sindikala osatzen dugun sindikatuok ere bat jarri garela ere azpimarratzekoa da. Eta hortako, gaur aurkeztu dugun, edo adostasun horiek, gaur aurkeztu dugun aldarrikapen taulan, gelditzen dira, greba orokor honen, bultzatuko ditugu neurri gisa edo, ez? Baina, esan dakoa, batzen gaitu aldaketa sozialaren aldeko behar eta konbentzituago dela hori posible dela, eta zehazki greba orokor honetarako aldarrikapen guztion artean osatu dugun aldarrikapen taula hau, ez? Esan gabe dago eta bai azpimarratu nahiko nukela ere bai guztionen atzean ere noski erabakitzeko eskubidearen aldeko konbentzimendu batek ere elkartzen gaituela, eta bueno, ba, gure bizitza eta gure gorputza eta gure baldintza sozialen inguruan ere erabakiak hartu nahi ditugula eta hortan gaudela, ez.
Greba honekin aldarrikatzen dena sakona da, mamitsua da, aipatzen zenuen bezala eredua bera da. Aldatu nahi dena, aldarrikatu nahi den eredu berri hori ere. Eta gaur goizeko agerraldian bertan ere aipatzen zen, ez dela erantzun greba bat izango, eta horretarako ez, ba, bestelako eredu sozioproduktibo baten neurriak aurkezten zenituztela, oraintxe bertan aipatu duzun aldarrikapen taula hori, okerrez banago, 30 neurri baino gehi egos osatutako taula bat da, ez dira gutxi bertan jasotakoak, banan-banan errepasatzeko denborarik agian ez dugu eukiko, baina ez dakite Edurne, ipatuko zenituzken aldarrikapen taula horretan sartzen diren nagusiak edo laburbiltzeri badagoen zer den bertan jaso duzuena?
Zandakoa badira neurri batzuk lan bizi eta pentsio duinak bermatzea albideratuko lituzkenak, eta bide horretan pues badira hartzaileak, badira hemengo instituzioak pues eskumen mugatuak izan arren, badutelako eskumena oraindik ere gaur egin egiten dutena baino aruntzago joteko, lehen esan bezala politika publiko lehentasuna aldatuko balira, eta beste hartzailea bada patronala, ez? Orduan bi hartzaile horiek kontutan izanta, batetik bizi baldintza duinak eskuratu eta aberastasunaren banaketa orekatu bat lortzari begirakoan bat neurri proposatu ditugu. Horren baitan prekarietatearen amaiera albideratzeko 2010 eta 2012ko lan erreformak bertan bera gelditzea, soldata eta pentsio arrakalarekin amaitzea, eta horretarako lanaldi partzialekin amaitzea urratxe garrantzitsu bat izango litzateke, edota 1200 eurotako gutxieneko soldata bermatzea edo. Eta bestetik pentsioen eremuan ere egon diren murrizketa guztiak bertan bera ustea eta sistema publikoa defendatze aldera edo 2011 eta 2013an egoniko murrizketak bertan bera gelditzea, pentsionisten aldarrikapen izarra izaten ari den hori 1080ko pentsio minimoa ezartzea, jubilazio adina txikitzea, pentsioen igoera KPI-arekin lotzea, eta gero hor badago bereziki sektore feminizatu eragiten diena pentsioen kalkulorako lan egindako egun bakoitza egun kotizatu bezala kontabilizatzea, gaur egun ez baita hor lan ditzen gertatzen barkatu. Bigarren bloke handi bat edo bada ere, zaintza lanak aitortu eta balioan jartzera bideratuta aldarrikatzen ditugun neurri zehatzak. Eta gero bai aipatzen genuen ere greba ofentsiba bat azukera izan dizu, ez? Greba ofentsibara plantatzen genuen greba bat zela, eta ere gehiago resesio ekonomiko berri baten atarian edo aurrean egon gaitezkeen honetan edo, ez? Eta alde hortatik, mezu oso argi bat egin nahi genuen, ezin litzatek, ez dugula onartuko testu inguru sozioekonomiko hau aprobetxetza berriro ere murrizketa gehiago, eskubide eta eskubide eta baldintzen murrizketa gehiago albideratzeko. Eta berriro ere kartak bere aurten urteekin nazten ari nahi, aurten herri ekimen legegile bat ere aurkeztu zuen, bertan diru sarrera bermatzeko errentaren inguruko hainbat proposamen eta etxe bizitza eskubide subjektiboa bermatzeko hainbat neurri proposatuz. Neurri horiek gure egiten ditugu, berriro mahaigaineratu nahi ditugu, eta ildo berean, orain arte egoniko murrizketa guztiak lehen eratzeare eskatzen dugu. Ez orduan, labur bilduz badira lan baldintza eta pentsio duina bermatzeari begirako neurri zehatzak, eta gero pues, gaur egun dagoen testu inguruan atzera egin ordez, pixka bat murrizketa horiek lehen eragotze eta lehen esandako lan harreman eta babes sozialerako esparru horren aldarrikapena egitea.
Edukia badago, entzuten dugun bezala, greba, betea, da ez da utxala, kasu hontan, esaten zenuen bezala, 30 arrazoitik gora ere badaudelako aldarrikapen taula hortan batzen direnak grebara irtetzeko urtarrilaren 30ean. Horixe da deialdia, baina ez dakit Edurne mendik eta urtarrilera bitarte ere zein pausu planteatzen dituzuen ematea grebari dagokionean?
Batetik ari geha dosten mobilizazio egutegi oso bat, azaran 16an ere pentsionistek egindako mobilizazioekin bat egin, hasi ginen horria motorrak berotzen, abenduan hitzordu ezberdinak izango ditugu, aurrekontuen inguruan, lehen esandakoa, instituzioak interpelatzea eta patronala interpelatzea albideratuko dituenak edo, konfluentzia, orain arte lortu dugun konfluentzia hartan ere urratxurriak eman nahiko genituzke, eta gila da gero, greba hau albideratziko ere, martxan jarri beharko genituzkela ja, greba batzordeak. Gure nahia erronka bada alik eta greba batzorde gehienak sortzea herriz-herri. Kasu honetan ere, uste dugu berrikuntza bat ere, edo orain arteko tradizio, greba orokorren tradizio klasikoarekin apurtzera datorren berrikuntza bat ere planteatuko dugu, izane, greba batzorde hauek, greba batzorde zabalak eta parte hartzaileak izatea nahi dugu. Ez sindikatu ez bakarrik osatutakoak, eta zintzortan, eragile sozialei eta herritarrei zabalduko diegu, bai grebaren aurrelanketa herri-herri egin dezaten, herri-herri edo tokian tokiko eragile, merkatari txiki, eta barrekin euskara elkartez, zagin mugimendu ekologista, eta barrekin tokian toki dagon anistasun guzti hori implikatu eta greba bere sentitu dezaten, eta gero eguneko egitaragua ere, kontutan izan ta pentsionistak daudela zaintza greban ere urrats berri batzuk egitea planteatzen dugula kontutan izanik guztiok parte hartzeko moduko egitarauak egitera ere deitzen dugu. Orduan ez dugu lan makala oirena herri-herri antolatu behar dugu. Orduan kartak deituriko edo greba batzorde hoien bitartez, hemendik eta bereziki urtarrian izango dugu lan sakona. Eta noski esan gabe dago, eta balioa ez diotken du nahi noski, dagoeneko lantegiz lantegi, delegatu, afiliatu, langile klasarekin orokorrian, abiatu dugun lana, enpresak, saltoki txikiak, saltoki handiak, garraioa, eta bar eta bar egun hortan paralizatzeko. Ez orduan, eremu ezberdinetik lan eginez, nola Euskal Herriak egun hortan planteo egiten du, eta nola irudikatzen du egun ez normalizatu bat, lan bizi eta pentsio duin horiek eskuratzeko.
Ba hurbiletik jarraituko dugu zebrabidean ere, herri-herri eta lekuz-leku antolatzen diren kontuak grebara begira, urtarriaren 30ra begira. Oraingoz hementxe amaituko dugu, baina Edurne agurtu aurretik, ez dakit beste ez eraipatzeko geratu zaigun, edo azken deiren bate luzatu nahiko zenuken, zuri utziko dizut azken hitza.
Igual aprobetxatuko dut, batetik eragile sozial, herritar, aldaketa bestelako mundu batean sinisten dugunoi dei egiteko, norbere abuso edo herrietan antolatu edo antolatuko dien espazietan parte hartu beren proposamenak eramateko eta pixka bat guztion artean egin behar dugun greba honetan parte hartzeko. Eta bestalde batetik, kartaren ibilbide honetan, karta aurrera begirako birkokapen batean ere ari gea, eta aprobetxatuko dut emandako aukera, aipatzeko abenduaren 13an, topaketa batzuk antolatzen ari gehala, baliatuko ditugunak ere greba orokorra indartzeko, baino gure birkokapen prozesu honetan eta gaurdanigea eragileekin erigean hartu eman guzti horiek hartzeman guzti horien ondorioz edo, ba bueno, ba beste guretzako mugarri bat izan nahi duen horretan, ba bueno, ba aldaketa sozial alde gauden guzti horien arteko elkarrizketa gune bat izatea nahi dugu eta bueno, ba horretan ere gonbidapen bat, zuzen bat, ba bidali entzuten nahi duten guztiei.
Ba, gonbidapen horrekin amaituko dugu, abenduaren amairuko topaketa hoietako deiarekin amaituko dugu, aipatuko dugu hemendik aurrera ere, dauden itzordu guztiak esaten genuen bezala, abenduaren amairukoa barne, eta ba, gure aldetik Edurne Larrañaga eskerrak ematea geratzen zaigu, tarte bat ateratzeagatik ere gurekin konpartitzeko grebaren bueltan antolatutako eta landutako guzti hau. Hitz egingo dugu aurrerago ere seguruenik aterako direlako grebaren inguruko kontuak. Beraz, oraingoz hementxe amaituko dugu esandako eskerrik asko eta hurrengora arte Edurne.
Eskerrik asko zuei ere, ba tarte hau eskaintzeagatik.
Plazer bat izan da, hurrengora arte.
Venga, aio.